Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prietenii Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu din nou aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, așa cum v-am obișnuit, alături de invitații mei, vom aduce în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să inspire și să aducă profunzime în trăirea credinței și, în același timp, să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Trăim într-o lume tot mai împărțită, pe rețelele sociale, în familii, în biserici, în comunități, vedem oameni care nu mai reușesc să se asculte unii pe alții. Astăzi ne întrebăm, pe bună dreptate, cum putem rămâne oameni ai păcii într-o lume a conflictelor și mai ales ce înseamnă să fii creștin într-un astfel de context. Aș dori să vă și provoc puțin pe dumneavoastră ca ascultători să vă adresați câteva întrebări, și anume, cum reușiți să păstrați pacea sufletească atunci când toți par certați între ei? Sau ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți făcători de pace în propria familie sau comunitate? Când a fost ultima oară când o discuție s-a transformat într-o ceartă și mai știm oare să ascultăm fără să judecăm? Sunt câteva întrebări de reflexie pe care vi le-am adresat la început și merită să găsim răspunsurile la aceste întrebări. Îi spun bun revenit în emisiunea noastră domnului profesor universitar dr. Dan Constantinescu. Mă bucur să ne revedem.
Și eu mă bucur și sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră.
Astăzi discutăm așadar un subiect, consider eu, de actualitate, și anume poduri, nu ziduri, credința în vremuri de polarizare. E un subiect dedicat, foarte important, astăzi, mai ales și pe plan local și internațional, oricum am luat lucrurile, asta este starea lumii în care trăim. Așadar, domnule profesor, pentru început doresc să vă adresez o întrebare, și anume, de ce oamenii se radicalizează astăzi tot mai ușor?
Bună întrebare, din păcate aici o să vă dezamăgesc, suntem tentați să găsim o soluție univocă, întrebare-răspuns,
nu avem stasuri.
Nu avem un singur răspuns, dacă vreți. Nu există o singură cauză care să explice de ce o persoană devine mai radicalizată. Avem nevoie de o înțelegere mai profundă și a mai multor factori, pentru că aici e vorba și de educație și de sprijin social și de intervenție psihologică. Cred că avem mai multe categorii de factori și primii ar fi factori, să spunem, socioeconomici. Lipsa oportunităților economice, șomajul, sărăcia, marginalizarea, toate acestea pot crea un sentiment de frustrare și nemulțumire, care, sigur, duc, fără îndoială, și la radicalizare. Influența ideologică, da, anumite expuneri la ideologii extremiste, chiar și prin intermediul rețelelor sociale, pot avea același rezultat. Sigur, sunt și cauze individuale, anumite probleme psihologice, să spunem, tulburări psihice, depresia, anxietatea sau chiar tulburările de personalitate sau evenimente individuale sau sociale traumatizante sau cel puțin tensionate. Mă refer aici la pierderea unei persoane dragi sau expunerea la violență, care, vedeți, în cazul acesta radicalizarea pare a fi o modalitate de a face față durerii sau furiei. Tot aici aș încadra și acele, să spunem, manifestări de ordin social. Nu e vorba neapărat de evenimente traumatice, ci de evenimente foarte tensionate, cum sunt alegerile. Cunosc cazuri în care perioada preelectorală a creat grave disensiuni chiar în familie, nu mai spun între prieteni și așa mai departe. Ce să mai vorbim de pandemie cu vestita opoziție între vacciniști și antivacciniști. Trebuie să avem în vedere însă faptul că ne lipsește și o educație formală consistentă și aș spune că lipsa abilităților de gândire critică este iarăși semn că o persoană poate să devină mai vulnerabilă la marginalizare și la radicalizare.
Și cum putem dobândi această gândire critică care clar lipsește unui segment mare din societatea românească?
Păi e aceeași metodă din totdeauna, și anume documentarea, lăsarea deoparte a prejudecăților în învățare. Învățăm tot ce trebuie, nu tot ce ne place. Și analiza critică se bazează pe fapte obiective. Interpretările personale sunt bune, sunt utile, dar vin după aceea. Dacă vom porni pe oricare din aceste sensuri, în sens invers, sigur că gândirea critică va avea de suferit. Bun, mai putem adăuga, dacă vreți, propaganda, dezinformarea, sentimentul de izolare și de alienare, care e un fel de factor care accentuează de cele mai multe ori, pentru că omul are nevoie de un sens și de o identitate. De aceea, repet, am elaborat mai mult răspunsul, pentru că nu avem un singur factor sau o grupă mică de factori, toate acestea pot contribui sau accentua, dacă vreți, radicalizarea.
Regăsesc în răspunsurile dumneavoastră foarte pregnantă ideea educației. Lipsa ei, în mod special, cum putem ajunge ca societate să ne dezvoltăm într-un mod armonios, astfel încât să putem sta la masă cu cineva și să dialogăm într-un mod civilizat, chiar dacă nu suntem de acord cu aceeași idee, avem păreri diferite și cumva e firesc să avem păreri diferite, pentru că nu gândim toți la fel, dar mă refer strict la ideile care cele din urmă ne înverșunează, ne polarizează, care reușesc să rupă prietenii chiar, cum ați spus mai devreme, foarte bine.
Am să vă dau un exemplu biblic. Pentru că multă vreme m-am gândit la ceea ce spunea Pavel care avea o educație academică de nivel de vârf. El fusese discipolul unuia din marii cărturari ai vremii, a lui Gamaliel. E ca și cum aș spune eu acum că aș fi discipolul unuia din laureații premiului Nobel. Deci, după aceea spune la un moment dat Pavel că toate acestea le-am socotit ca un gunoi. Și mi s-a părut așa o delimitare prea dură față de un istoric în care, fără îndoială, Dumnezeu a avut un cuvânt de spus, de l-a școlit atât de puternic. Și mi-am dat seama că, de fapt, el se referea la mândria față de aceste realizări pe care Dumnezeu le îngăduise și nu la realizările ca atare. Și am sesizat acest lucru într-un moment foarte interesant, în care Pavel se adresează atenienilor. La Atena era, dacă vreți, culmea intelectualității grecești, chiar dacă suntem în epoca romană, intelectualitatea grecească era cea care predomina, romanii erau puternici, dar intelectualii erau greci, și acolo se întâmplă un lucru foarte interesant. Educația lui Pavel se relevă în modul în care îi abordează pe atenieni. În primul rând, nu este un intrus, ci este un partener.
De discuție.
Ori nu primești partener pe oricine, cel puțin orgolioșii atenieni nu primeau. În al doilea rând, modul lui de adresare este absolut fabulos. Deci, pe de o parte, spune textul biblic, văzând atâtea zeități lui unui creștin, îi se întărâtă sufletul, dar își controlează atât de bine emoțiile, încât momentul de început este nesperat. Le spune atenienilor, în toate privințele văd că sunteți niște oameni foarte religioși. Ori
a creat o puntă de lectură.
Educația din el îi spunea că dacă vrei să ai un dialog, trebuie să găsești elementele comune. Și el asta face. Deci am dat acest exemplu care mă scutește de foarte multe comentarii teoretice, pentru că educația este cea care ne ajută să aruncăm punți în materie de comunicare.
Educația e clar că o soluție concretă pentru a crea încrederea între oameni, dar mă întreb în ce măsură o putem implementa sau în ce măsură putem convinge segmentul tânăr al societății că educația contează. Mi se pare așa că există o mică tendință, poate că nu e un trend ascendent, dar există o tendință puternică de a abandona și școala și educația.
În favoarea unei educații informale create de rețelele sociale. Pentru că întotdeauna trebuie să existe ceva în loc. Și, sigur, este primatul fotografiei față de cuvânt, întotdeauna a fost. O fotografie, spunea o reclamă, face cât 1000 de cuvinte și aici sunt mai multe fotografii, chiar câteva zeci pe secundă. Dar nu asta e problema. Problema este de calitatea informației oferite. Pe rețelele sociale, fiecare are posibilitatea să demonstreze că este un geniu și sub perdeaua anonimatului poate să profereze orice idei. Pentru că e un anonimat totuși, chiar dacă, la urma urmei, tu afișezi numele sub care dorești. În al doilea rând, acolo proliferează, dacă vreți, crezurile extremiste. Într-un mediu foarte favorabil, în mediul tineretului, care nu este suficient de format și care este foarte vulnerabil la capitolul ăsta. Și atunci, sigur că aceste comunități virtuale pot deforma, să spunem, structura chiar și sufletească, nu numai intelectuală, a unui om, pentru că creează niște canale de comunicare false care conduc la valori, pseudovalori și așa mai departe. Și atunci, sigur că educația și conștientizarea este cu atât mai important, pentru că chiar utilizatorii rețelelor sociale ar trebui să fie educați despre riscurile abordării, cum ar fi cele legate de radicalizare, spre exemplu, și cum ar trebui să identifice și să raporteze în fața propriei conștiințe, să spunem, un conținut extremist.
Da, asta se întâmplă foarte pregnant și des pe rețelele sociale. Se întâmplă să aibă loc dialoguri, hai să zic, spumoase, ca să nu folosesc alt termen, dar nu cumva astfel de discuții au loc și în afara rețelelor sociale? Ok, rețelele sociale au un impact foarte mare și asupra segmentului tânăr. Acum și cei mai în vârstă sunt obișnuiți cu rețelele sociale, au învățat să folosească social media, să fie prezenți acolo, să comenteze, dar nu cumva problema vine dinspre offline în online? Adică...
Probabil că interferența este reciprocă și merg și pe ideea contrapunerii spațiului real cu cel virtual, dar merg și pe ideea că odată ce m-am format într-un spațiu viciat, să spunem, un spațiu online, este normal să reflect aceste valori și acest mod de a comunica și în spațiu real. De altfel, nici nu are importanță care este sensul. Important este că ambele domenii trebuie supuse unui control. Există, sigur, factori care sunt implicați atât la nivel guvernamental, dar astea privesc, dacă vreți, mai ales niște elemente extreme, să spunem, da? Violență extremă, sexualitate extremă, politici extremiste, din punct de vedere politic pur și simplu, și așa mai departe. Dar în ceea ce privește calitatea, aici factorii guvernamentali nu au posibilitatea să intervină. Pentru că ar trebui să-i scoată afară pe 3/4.
Ok, și atunci unde e problema? Adică adevărata problemă unde e? Nu cumva e în educația pe care o primim de mici?
Exact.
Și sursele
exact.
De educație?
Deci eu am un copil la bătrânețe, cum se spune, un băiețel de 10 ani și mărturisesc că fac eforturi cu mare plăcere, sigur, de a-i oferi alternative. Deci nu de a-l scoate din zona device-urilor, pentru că n-am să reușesc niciodată, dar de a-i oferi alternative. Și am reușit pe puiul ăsta de om să-l conving să fie un mare iubitor de carte. Și sunt foarte fericit pentru că,
frumos,
în general, omului, adult sau copil, nu poți să-i promovezi un lucru pe baza interzicerii altuia, ci să-l lași pe el să se convingă treptat de multe ori asupra utilității celui din urmă. Ori școala trebuie să rămână elementul principal care să-i arate că device-urile sunt cât se poate de importante dacă sunt folosite cum trebuie. Că certificarea unor informații pe care le obțin foarte ușor este esențială înainte de a le folosi ca atare. Și atunci ajungem din nou la educația școlară.
Școlară și cea familială se leagă?
E o altă problemă aici. Soția mea lucrează tot în învățământ, dar în preuniversitar și chiar cu copii în zona primară și până în gimnaziu sau primar și preșcolar. Avem o mare problemă aici pentru că și din cauza faptului că părinții sunt de regulă ocupați amândoi, se pasează întreaga responsabilitate asupra școlii. Ori nu trebuie să fii specialist în educație ca să înțelegi că fără un parteneriat solid între școală și familie, procesul educațional suferă. Și de multe ori avem probleme de înțelegere între cele două elemente și din cauza calității slabe al factorului educațional din familie.
Uneori părinții par în conflict cu profesorii și invers.
Da, când ei știu mai bine, când ei își permit în fața copilului să judece sau uneori chiar să jignească un profesor, este greu de presupus că acest cuplaj se va realiza și ar trebui de multe ori, și îmi spuneau cei care sunt implicați în această zonă preșcolară și primară, că orele de dirigenție de multe ori și întâlnirile cu părinții sunt cam același lucru, pentru că trebuie să educăm și părinții în așa fel încât rezultatul să fie unul favorabil, sigur, în favoarea copilului.
E o coardă sensibilă asta și merită dezvoltat subiectul, poate reușim într-o altă emisiune să discutăm și pe palierul acesta. E lesne de înțeles că polarizarea nu este doar o problemă de idei, ci este și una de inimă sau să zicem așa de minte. Când pierdem empatia, de fapt pierdem și legătura cu ceilalți, dar se întâmplă asta pentru că de fapt am pierdut lucruri mai esențiale până în momentul acesta și anume cei piloni de educație care se construiesc în școala primară, elementară, în familie și desigur și la biserică. Și pentru că am amintit de biserică, am intrat într-o direcție spirituală acum, cum poate un creștin rămâne fidel adevărului fără a deveni elitist, exclusivist?
Da, există acest risc și chiar în adventism. Noi știm, noi avem tot adevărul, nu? N-ați auzit expresia asta? Uitând că religia înseamnă legătura cu Iisus și trăirea adevărului și nu cunoașterea Lui. Adică nu-ți dă nimeni note pentru chestia asta și n-ai să fii niciodată fericit și în orice caz mântuit. Cred că sunt niște modalități foarte simple și prima dintre ele ar fi înțelegerea și aplicarea învățăturilor lui Iisus. Iubirea aproapelui și tratarea celorlalți cu respect și compasiune. Îmi place foarte mult textul din 1 Corinteni 13 cu 2, cred, care spune chiar dacă aș avea toată credința, așa, să mut și munții și n-aș avea dragoste, empatie, nu sunt nimic. Asta este esențial. Dar sigur că recunoașterea valorii fiecărei persoane, așa cum făcea Iisus, indiferent de credința lor, este iarăși foarte importantă. Tot din Pavel citez un text care m-a impresionat. Spune el la un moment dat despre iudei, zice, în ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, pentru că sigur se opuneau. Și aceasta spre binele vostru, pentru că s-au dus Evanghelia la neamuri. Dar în ceea ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Pavel, care suferea din partea iudeilor persecuții, bătăi și așa mai departe, recunoaște faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor. De aceea, dialogul respectuos prin care poate fi împărtășită credința proprie nu presupune neapărat a impune celorlalți opinia noastră. Formă, așa cum se subliniază în alte rânduri, concentrarea pe ceea ce ne unește. Scopul nostru, în ultimă instanță, este unul misionar. Ori scopul misionar nu înseamnă cucerirea, ci înseamnă convingerea celorlalți. Și subliniind valorile și principiile comune, profetul Maleachi spune foarte frumos: n-avem toți un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu. Avem foarte multe puncte comune cu oricare dintre prietenii, cunoștințele noastre care sunt de altă religie. De aici trebuie pornit, pentru că discuția trebuie să pornească de aici și să meargă la Dumnezeu. Am avut, fără să știu că voi fi provocat în această emisiune, chiar săptămâna trecută, o discuție de peste o oră cu un prieten telefonică, nu-l mai văzusem de mult, nu mai vorbisem, în care ne-am updatat, să spunem, unul față de altul. Eu am spus că am tot ieșit la pensie, dar că lucrez din greu conducând acest centru de sănătate și printre alte coordonate am spus și m-am împăcat cu Dumnezeu între timp și așa mai departe. Iar el a fost foarte vehement la povestea asta. Cum un om care, mă rog, aveam pretenții și așa mai departe, după care mi-a dezvoltat aproape o oră o, cum să spun, o filozofie fără subiect și predicat, adică fără cap și fără coadă, care pornea de la niște pretinse adevăruri științifice, unele dintre ele erau evident pe marginea științei, pe altele nu pot să le evaluez pentru că nu sunt un enciclopedist, și l-am lăsat să vorbească pentru că omul chiar avea nevoie să fie ascultat, dar mi-am exprimat admirația pentru cunoștințele lui practic enciclopedice, dar l-am întrebat un singur lucru: te ajută? Pentru că el îmi spunea că nu crede în Dumnezeu, crede în ceva, dar nu așa cum îl vede Biblia, că și poruncile sunt desuete, și am spus, ok, e dreptul tău, fiecare. Te ajută? Ești un om mai împăcat? Nu, a zis el, eu nu sunt. Chiar te admir, îmi spunea, că ai găsit o împăcare. Păi zic, caut atunci. Și mă gândeam ce-ar fi fost dacă începeam un duel intelectual pe zona religioasă. Însă am reușit măcar să-l pun pe gânduri, să-i dau subiecte de gândire, și mi-aduc aminte că făceam exact invers decât v-am povestit cu mulți ani în urmă, când căzusem de la credință, ca să spun așa, tinerețea era prea frumoasă, lumea era prea frumoasă, dar profitam de cunoștințele religioase dobândite în familie, foarte serioase și solide, pentru a intra în polemici. Polemici care, inutil să vă spun, că în afară faptului că îi copleșeam pe amicii mei cu cunoștințele mele
argumente
religioase și teologice, n-au avut niciodată niciun efect, pentru că era un schimb de vorbe și atât. Ori omul trebuie adus aproape de Dumnezeu. Și Dumnezeu este pace, e liniște, Dumnezeu e bucurie și mai ales Dumnezeu este dragoste. Sigur că putem, cum spunea Spurgeon, dacă nu mă înșel, putem predica chiar fără să vorbim. Acțiuni de caritate comune, care au darul de a strânge.
Cum zicea Pavel, relații. Suntem o epistolă vie.
Da, sunt, e de ajuns să provoci asemenea acțiuni în care să ai aproape oameni care sunt dragi, chiar dacă sunt de altă confesiune, un concert de muzică sacră, da? Interconfesional. Și aici nu merg către ideea de egumenism, să fie foarte clar, ci de apropiere între oameni. Pentru că noi, în general, avem o experiență, dacă vreți, și instituțională. Centrul de sănătate se adresează tuturor oamenilor. Și în acest
fără
motiv,
deosebire.
Programul spiritual, el, spre exemplu, sigur se desfășoară în cadrul sabatului, pentru că este ziua noastră de odihnă și ziua noastră de închinare. Dar nu are un caracter, dacă vreți, doctrinar. Scopul nostru nu este să-i convingem, nici n-ai timp în 11 zile, să-i convingi pe oameni la o doctrină și la o confesiune, ci să-i apropiem de Dumnezeu. Și atunci avem foarte multă muzică, avem foarte multe experiențe, avem foarte multe elemente comune în care invităm să fie alături de noi în această experiență. Este foarte important să înțelegem lucrurile astea, pentru că altfel chiar misiunea noastră de creștini poate fi compromisă.
Din experiența dumneavoastră și cele relatate în ultimele minute de către dumneavoastră, înțeleg că adevărul spus cu tact, cu iubire, este cel mai puternic instrument împotriva urii sau împotriva radicalizării, împotriva exclusivismului de orice fel, și poate că adevărata victorie nu e să convingi, ci să înțelegi pe cineva, să rămâi deschis chiar și atunci când nu ești de acord, să știi să asculți. Poate că nu putem schimba lumea, dar putem schimba tonul conversației.
Pentru că un răspuns blând nu potolește mânia.
Potolește mânia, într-adevăr. Mulțumesc pentru referința biblică. Iar tonul păcii se aude mai departe decât credem. Și chiar Pavel în Roman 12:21 spune: nu birui răul prin rău, ci biruie răul prin bine.
Și ar mai fi aici un lucru interesant. Nu trebuie judecați oamenii cu niciun chip, pentru că nu suntem mai buni ca ei. Gândiți-vă că Domnul Iisus Hristos are o expresie memorabilă: du-te și nu mai păcătui, dar femeia prinsă în păcat ce îi spune? Nici eu nu te osândesc. Ori dacă Mântuitorul nu judecă pe omul pe care vrea să-l ridice din păcat, cine sunt eu să judec pe cel pe care vreau să-l apropii de Iisus?
Așa este, vă mulțumesc pentru exemplul dat. Stimați ascultători, ne aflăm la încheierea emisiunii noastre. Concluzia este una cât se poate de clară. Într-o lume care se împarte, creștinul este chemat să unească, să răspundă la ură cu blândețe, la dispreț cu înțelegere, la conflict cu rugăciune, iar pacea nu este nici de cum absența conflictului sau a tensiunii, ci prezența tactului și a iubirii divine. Sunt Agnus Serțeliu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii Poduri, nu Ziduri, credința în vremuri de polarizare. Până data viitoare, rămâneți oameni ai păcii și ai dialogului. La revedere!